Well, then in meddwl am Gwyldewi unwaith eto, a mae'n broblem bob blwyddyn i mi feddwl sut mae gosod y peth mewn ffordd ffres, sut mae wneud i ni feddwl mewn gwirionedd ynglyn a y ffaith yn bod ni'n Gymru wedi cael yn gosod yn y wlad yma ar hyn o bryd. Da ni'n dathlu'r ffaith yn bod ni'n genedl. Dydd Mawrth, da ni efo'n iaith, da ni efo'n hanes, da ni efo'n dyfodol yn hynny'n hefyd. Ac un o'r pethau da ni'n gallu meddwl amdano fo ydy, sut fath o Gymru da ni eisiau byw ynddo fo? A di o ddim yn wir just am Gymru, mae'n wir ble bynnag mae pobl yn byw. Pa fath o gymdeithas sydd eisiau byw yn ddi? Mi fydd amryw'n llawn hau yr wythnos yma yna'n traddodiad cerddorol. Da ni'n gallu ymffrostio yn y ffaith fod ganddo ni rai fel Bryn Terfel neu Tom Jones neu Shirley Bassey yn y traddodiad ni. Da ni'n dod o wlad y gân. Mae yna fesur o ryddhad yn does bod ni wedi ennill y gêm rygbi ddoe. O'n i pryderu chydig bach am y gêm ddoe, mae rai mi gyfadde. So yna lythyr di cyrraedd yn tu ni os oes bwysa yma. Lythyr i Gwenan. Gan y Welsh Rugby Union. A gardi allan lythyr yma oedd yn dweud, we have a place for you. Ac oedd yn fel, os dyn nhw'n gofyn i Gwenan chwarae, wel, dwi'n mynd siŵr be di start y tîm felly, ynddo. Ond do nithon ni ennill. So dyn ni'n gallu ymffrostio yn y ffaith bod ni wedi ennill y gêm rygbi yna. Mae yna bleidlais yr wythnos esma hefyd. Pleidlais ynglyn â mwy o hawliau i'r cynulliad cenedlaethol. A rhai am weld Cymru wleidyddol gryfach yn y dyfodol. Neu Cymru lle da ni'n gallu ffrostio'n fwy hyderus yn ein tîm rygbi. Neu Cymru lle da ni'n gallu, wel, gwneud pob math o bethau, gweld yr iaith yn gryfach ac yn y blaen. Ond wrth gwrs i ni, mae yna gwestiwn mwy sylfaenol. Be di lle Duw yn y genedl yma? Ble mae Duw y mywyd yn pobl ni ac y mywyd yn cymdeithas ni? Mae rhai'n dadle fod yr adeg wedi dod i adael crefydd allan o fywyd Cymru. Maen nhw'n edrych yn ôl a maen nhw'n deud o'r rhyw hen gaeth thiwed Victorianaidd. Rhyw Bywritaniaeth gul oedd crefydd. A rhaid ni anghofio hwnna. A rhaid ni symud fewn i oes newydd wedi'r cyfan. Da ni ddim yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Da ni'n yr unfed ganrif ar hugen. A mae eisiau ni symud ymlaen efo'r oes ac yn y blaen. Ond da ni ddim yn deud hynny. Da ni'n deud os oes na ddyfodol i Gymru o gwbl sy'n werth meddwl amdano fo. Mae rhaid bod Duw yng nghanol y dyfodol hwnnw yn dydyn ni. Lle sut dyn ni am edrych ar bethau? A dyna pam nes i ddarllen o lyfr Jeremiah ffenod 18. A'r peth cyntaf dwi eisiau i ddeud ydy mae Duw sydd yn codi a darostrwng cenhedloedd. Mae dyfodol Cymru yn nwylo Duw. Pryn ydyn ni eisiau hynny a'i peidio, mae dyfodol yn gwlad ni yn nwylo Duw. Dech chi'n meddwl am Jeremiah. Mi oedd Jeremiah yn dod o genedl arbennig iawn, cenedl yr Iddewon. Ond yr ai Iddewon yn credu, wel, os na'n byd yn gallu yn hysgwyd ni fel pobl ac snyddi pobl Duw. O Duw di galw Abram allan o'r y Caldeaid a wedi addo rhyw ddydd y byddai holl wlad Canaan yn eiddo iddo fo a'i ddisgynyddion. Ddigwyddodd o ddim yn ei oes o, ond ar ôl Abraham byddodd Isaac, wedyn Jacob, ac oedd yn dal yn un teulu yn rhyw symud o gwmpas, wedyn Joseph a'i frodyr o rwan, oedd na fwy o bosibilrwydd yn lle jyst yr un. Rwan oedd na deulu mawr o ddeuddeg o frodyr. A dyma nhw'n mynd lawr i'r aiff, dyma nhw'n tyfu'n genedl. A wedyn cael dod môl ac fe roddwyd gwlad yr addewyd iddyn nhw. Ac oedden nhw'n meddwl, dyma ni gwlad ar y ddewyr y wlad. Mae Dyw di roi ni am byth. Fedrwn ni byth gael yn symud o fan yma. Ac er fod Babylon yn bygwth, teirnas fawr Babylon yn dod ac yn bygwth, er bod llwythu'r gogledd wedi cael eu cymeryd, oedd na. Eto oedd na bobl nid na, da ni'n ei ddewon, da ni'n bobl ddiw, da ni'n blant Abram, da ni'n saff, mae pob dim yn iawn. Ond oedd Jeremia fan neges wahanol. Ie, oedd o'n deud. Oedd o'n gallu deud, do mae Dyw di'ch dewis chi, ar un olwg, do. Ond dim achos eich bod chi'n special, dim achos eich bod chi yn rhyw bobl well nag unrhywun arall, yn Deuteronomium, penod 7, adnod 6, dyn ni'n darllen fel hyn, yr ydych chi'n bobl sanctad i'r arglwydd i'ch Dyw. Mae'r arglwydd i'ch Dyw wedi'ch dewis o blith yr holl bobloes sydd ar wyneb y ddaear i fod yn bobl arbennig iddo ef. Nid am eich bod yn fwy niferus na'r holl bobloedd yr hoffodd yr arglwydd i'ch dewis. Yn wir chi oedd y lleiaf o'r holl bobloedd. Ond am fod yr arglwydd yn eich caru. Mi nath Dyw ddewis gofalu amdanyn nhw. Ond mae Jeremia'n dod rwan efo neges. Fel nath Dyw eich caru chi a'ch dewis chi, mae Dyw hefyd yn gallu eich daroswng chi. A mae'r darlun sy'n ganddo, mae'n darlun mor fyw a mor reol. Mae wedi cael mynd lawr i dir crochenydd, Dyw wedi dweud os lawr i dir crochenydd. A dyn ni gyd wedi gweld yn dydyn ar y teledu os nad dyn ni bod yn hunain mewn lle lle oedd rhywun wrthi. Cymryd talp o glai, sticio fo ar ganol y bwrdd ma sy'n troi'n gyflym, a mae dwylo nhw'n mynd, a maen nhw'n trio ffurfio, a felly maen nhw'n trio ffurfio rhywbeth arbennig, ond beth sy'n digwydd rŵan? Mae'r clai rywsut, falle bod na rhyw gareg yn y clai neu rhywbeth, a mae'r cyfan yn cael ei sbwylio, diolch yn gallu gwneud rhyw Wedgwood vase posh allan o hyn i gyd. Mae'r cyfan yn... So, nôl i'r canol lôl yn lwmpin a gwneud rhywbeth arall. Rhyw botyn bydd yn dal be rhyw flodyn allan yr ardd neu rhywbeth arall. A mae Jeremia'n deud fel mae'r crochenydd yn gallu troi talpyn o glai yn rhyw masterpiece rhyfeddol neu jyst yn botyn cyffredin. Felly mae Dyw efo chi'n gallu codi chi. Fel chi darostwng chi. Ych gwneud chi'n genedl fawr neu ych difach chi hyd wneud. Mae dyfodol pob cenedl yn wylo di. Flynyddoedd yn ddiweddarach, mi nath brenin Babylon sylweddoli hyn. Yn Daniel penod 4, dych chi'n cofio'r hanes, oedd Nebuchadnosor wedi cael rhyw freuddwyd. O Daniel di deud, ystyr y breuddwyd yma di dweud bod ti'n mynd i golli dy rym fel brenin. Fydde di'n colli parch pawb a dy safle yn rhyfdeth. Os nag wyt ti'n edrych ar hau a nath y brenin ddim, oedd o'n ymbalchu yn edrych. Tydw i'n ffantastig, tydw i wedi codi Babylon fawr yn genedl rhyfeddol. A fel ned yma, fo'n cael ei daro efo'r wallgofrwydd. Golygu bod o'n gallu siarad hyd yn oed oedd o. Oedd yng nghanol yr anifeiliaid yn bahafio fel bywch. Bita gwair. Nes i rhywbeth ddigwydd yn Daniel 4, adnod 34. Ymhen amser, codais i Nebuchadnosor y llygaid i'r nefoedd. Ac adferwyd fy synwyr, yna bendithiais y gyrychaf a moli am awrhau'r un sy'n byw yn dragywydd. Mae ei arglwyddiaeth ef yn arglwyddiaeth dragwyddol. A'i frenhiniaeth ef o genhedlaeth i genhedlaeth. Nid yw neb o drigolion y ddaear yn cyfrif dim, y mae'n gwneud fel ymyno a llir nefoedd ac a thrigolion y ddaear. Ni feder neb ei atal a gofyn iddo beth rwyt yn ei wneud. A pryd hwnnw adferwyd fy synwyr a dychwelodd fy mawr hydi am clod. Hynny di, oedd Nebuchadnosor di gweld, nid fodd di gwneud Babylon y fawr, ond Dyw oedd wedi codi'r genedl a diw'n gallu darostwng y genedl yn syth. A mewn dyddiau pryd, da ni'n gweld cynnwyr mawr yn y dwyrain canol. Newid llywodraeth yn Tunisia, newid llywodraeth yn yr aeth, beth sydd yn digwydd yn Libya, beth sydd yn digwydd yn Bahrain, a nifer o wledydd eraill, da ni ddim yn gwybod. A mae rhywun yn ofni weithiau beth sydd yn mynd i ddigwydd. Achos, yn arbennig i'r eglwys yn Irac, da ni ddim yn deud bod Saddam Hussein yn ddyn cyfiawn o bell ffordd na ryw anghyfiawnderau mawr. Ond mae'r eglwys di dioddefn ofnadwy ar ôl i Saddam Hussein diflannu a dim llywodraeth gyfrifol yn cael ei gosod yno. Yn yr aifft, mae'na eglwysi sydd wedi cael ei llosgu, mae'na grisnogion wedi cael ei bygwth i adael y wlad neu cael ei lladd. Pob math o lefydd, felly mae'n rhaid ni gofio Dyw ydy'r arglwydd ac allo godi llywodraeth sydd yn mynd i roi heddwch i'w eglwys. A dylai ni fod yn gweddio am heddwch yn Libya ac yn yr aifft ac yn Tunisia a rhyddid i bobl yr arglwydd. Rhaid ni hefyd gofio am yn gwlad ni. Be sy'n mynd i wneud Cymru yn fawr ydy bod Dyw yn deud, ie, dwi'n mynd i fendithio y wlad yma. Dyna un peth, mae Dyw yn codi cenhedloedd, mae'n darostio'n cenhedloedd. Peth nesau ni feddwl amdano fo, ydy bod Dyw wedi gwneud daioni i Gymru yn y gorffennol. Mae yna lawer iawn, gallwn ni edrych yn ôl arno fo a deud, do mynd at Dyw ddaioni. Rwan dwi'n gwybod bod yna beryg gen i fel Cymru i fyw yn y gorffennol a dwi ddim eisiau gwneud hynny. A dwi ddim eisiau ni fynd lawr i gweld y gorffennol trwy ryw rose-coloured spectacles. Achos yn sicr yna broblemau. Ac eto, oedd yna gymaint o ddaioni. Yn i, os da ni'n meddwl just am wledydd y gorllewin a'r deddfe sydd yng ngwledydd y gorllewin. Dach chi'n meddwl am y deddfe sydd yn ôl ar yma. Beth i sylfaen, y cyfan ar sylfaen ydy'r etifeddiaeth grisnogol sy'n ganddo ni. Oherwydd bod ganddo ni'r deg o'r chymun, yna da ni'n gallu deud, ie, mae yna gyfiawnder yn neddfer wlad. Nid beth sydd yn ymarferol, neu beth sydd yn fwyaf poblogaidd, ond beth sydd yn iawn. Dyna oedd yn cyfri am ddeddfer wlad yma. A mae hwnna'n rhywbeth gallwn ni fod yn ddiolchgar amdano fe. Bod Dyw yn ei ras wedi eich rhoi cyfiawnder yn ddeddfer wlad yma. Chi'n meddwl am addysg yn y gorllewin a sylfaenu addysg. Mae'n arbennig iawn, mae'n gwirionedd. Mae'n y gorllewin oedd addysg wedi mynd mlaen. Dyna ni weithiau'n sôn am ddiwylliant China, fe rhyw ddiwylliant arbennig iawn, a ddiwylliant y dwyrain. A wrth gwrs, mae'n rhai pethau arbennig am y diwylliannau hynny. Ond nath na'r un o'r diwylliannau hynny ddatblygu o ran addysg, fel y mae'r gorllewin wedi gwneud. Pam? Wel, y rheswm oedd bod na bobl yn y gorllewin oedd yn credu mae byd Dyw oedd hwn. Ac wrth astudio'r byd a ffyrdd y byd, oedden ni'n gweld rhywfaint o gymeriad a natur Dyw, gweld sut Dyw oedd o. A fel mae'r nefoedd yn datgan gogoniant Dyw ar ffurfafen yn mynegi gwaith ei ddwylaw ef, felly wrth i ni edrych ac astudio'r nefoedd. Wrth ni astudio'r ffurfafen, wrth ni astudio'r greadigaeth. Da ni yngeiriau un o'r gwyddonwyr cynnar hynny yn meddwl meddyliau Dyw ar ei ola. Da ni'n gweld sut oedd meddwl Dyw yn gweithio wrth iddo fo greu y fath fyd a sy'n ganddo ni. Nid survival of the fittest, ond meddwl meddyliau Dyw ar ei ola. Oedd hynny'n golygu bod addysg a gwyddoniaeth a meddwl, mae yna gymaint i fewn yn hyn. Os ydych chi eisiau llyfr i weithio trwy rhai o'r syniadau yma, mae yna lyfr gan Vishal Mangalwadi, Fishol mae'n galwadied enw'r dyn sy'n disgrifennu fo. Will the sun set on the west? A be ydi rhyw athronydd wedi enni ei fag yn yr India, wedi dod i'r gorllewin a mae wedi gweld y gwahaniaeth rhwng diwylliant yn y dwyrain a'r diwylliant yn y gorllewin, a sut mae pethau wedi datblygu, a pam bod y sylfaen grisnogol wedi symud y gymdeithas ni blaen yn rhyfeddol. Ond wedyn, da ni dod yn arbennig at Gymru. A da chi'n meddwl am dylanwad Cristnogaeth yn y wlad a fel mae Dyw wedi codi'r genedl ar i thraed. Fel oedd ei diwylliant hi wedi cael ei chyfoethogi. Nid achos bod pobl yn holi beth sy'n rhoi'r pleser i ni yn gyntaf, ond bod pobl wedi meddwl beth sy'n mynd i fod yn ddyrchafol. Beth sy'n werth meddwl amdano fo. Beth sy'n mynd i fod yn help i ni. A felly chi'n cael y dylanwad rhyfeddol yma, a fe ddoth Cymru yn Gymru oedd yn gallu darllen. Pam? Oherwydd dylanwad Cristnogaeth, Griffith Jones Llanddowror yn gosod rhyw ysgolion cylchynol. Dych chi'n cofio'r hanes amdano fo yn danfon dynion oedd o'n i fforddi nhw i ddechrau wedyn i danfon nhw i'r wle am fis lle oedden nhw'n dysgu pobl i ddarllen er mwyn iddyn nhw ddarllen y Beibl. Gyda gymaint o Gymru wedi dod i ddarllen y Beibl, cymaint o'r werin wedi dod i fedru darllen a darllen ei Beibl, fel bod Brenhines Rwsia wedi clywed a wedi danfon rhywun draw i ffeindio allan sut oedd yn gweithio. So wedi eisiau gweld yr un peth yn digwydd yn Rwsia. A Thomas Charles yn dilyn a'r ysgolion Sul ac yn y blaen. A'r peth oedd yn rhyfeddol fan yma oedd bod Cymru ddim yn cadw'r bendithion iddi hi hunan. Oedd Cymru'n lledu'r bendithion i wledydd eraill. Chi'n meddwl am Gymru? Mae coleg Efengylaidd lawr yn Bryntirion. A mae yna lwyth o gymorth wedi dod, neu yn dod rwan. Heddiw maen nhw'n arwyddo'r cytundeb draw yn Corea. Pan bod Corea wedi dewis buddsoddi mewn coleg diwynyddol yng Nghymru? Ysgri pam, yn y wraig mewn cwr gweddi yn Corea. Ac yn sylweddoli, mae'r un ddoth ar efengyl i Corea gyntaf oedd Cymro. Cymro Cymraeg, Thomas Jermaine Jones. Ac wrth feddwl am yr aberth, achos nath o golli fywyd wrth fynd ar efengyl yno, wrth feddwl am yr aberth ac wrth feddwl am y fendith, dyma hi'n teimlo baich ar ei chalon os rhyw ffordd gallai i fod yn fendith i Gymru, a mae'n ddynes hynod o gyfoethog. Mae perthyn i eglwys hynod o gyfoethog, a dyma nhw yn dod a maen nhw'n buddsoddi rwan yn y coleg yma yn e Cymru. Achos bod nhw yn priodoli dyfodiad yr efengyl i'w gwlad nhw i Gymru. Mae yna bobl yn Mizoram yng Ngogledd Ddwyrain India sydd yn gwybod am Llanderfel. Lot o bobl yng Nghymru ddim yn gwybod am Llanderfel, ond mae yna bobl yn Mizoram yn gwybod am Llanderfel. Achos o fan oedd David Ivan Jones ath ar efengyl yno pan oedden nhw yn bobl oedd yn rhedeg o gwmpas yn lladd i gilydd ac yn casglu, oedden nhw'n headhunters. Mae'n y bobl yn Manipur sydd yn teithio o Manipur yng Ngogledd Ddwyrain yr India i Gaernarfon. Os gen i ddiddordeb mawr yn y cofis, o Gaernarfon ddoth Watkin Roberts ath ar efengyl i Manipur. Gyfieithwyd y Beibl i iaith pobl Madagascar gan Gymru. Mae Cymru wedi cael ei chodi ar ei thraed. Nid achos bod ni'n special, nid achos bod ni'n well na'r Saeson, neu bod ni'n well na'r Ffrancwyr, neu unrhyw le. Na, dim o gwbl. Da ni ddim gwell. Ond oedd Duw yn codi Cymru ar ei thraed. A fe ddothon ni wlad y gân, oherwydd bod ni eisiau canu am yn gwaredwr. Fe ddothon ni wlad y menig gwynion, achos pan oedd diwygiadau'n llifo trwy'r wlad, oedd barnwyr ddim efo unrhyw achos dor cyfres, oedd yn gwisgo menig gwynion. a dweud, dyna bo, sgynna i ddim byd i wneud heddiw. A dda i ni gofio, mae Duw wedi bod yn dda i Gymru, yn dda tuag at Gymru yn y gorffennol. A pan mae pobl yn deud heddiw, problem oedd Cristnogaeth, cael thiwed oedd Cristnogaeth, gadwch ni ateb nhw a dweud na. O'n i bai am Cristnogaeth, bydde Cymru ddim yn bodoli heddiw fel cenedl, bydde ni wedi diflannu oddi ar wyneb y ddaear yma. Ond wrth gwrs, bendithion y gorffennol, beth am heddiw? Mae Duw yn galw ni ato fo ei hun eto heddiw. Be mae Duw eisiau weld yng Nghymru heddiw? Newyddion da i chi. Ar y wer wythnos dwytha yma, cyhoeddiad clir. Nid Merthyr Tydfil sydd yn dod ar dop y rhestr o ran teenage pregnancies ym Mhrydain ddim mwy. A lawr i chweched erbyn hyn. Dyna Gymru yn dydd ni. Alcoholiaeth yn broblem. Teenage pregnancies, tor cyfraith, pob math o anawsterau a tlodi eto yn broblem fawr mewn rhai rhannau o'r wlad ac yn y blaen. Ac eto, mae Duw ag ewyllus dda yn dydy. Os ydyn ni'n meddwl am y darlen mor crochenydd a'r clamp a'r tamed o glai yma, y lwmp o glai a rhywbeth di mynd o'i le a bod yn cael ei roi lawr, ydy Duw'n gallu codi llestr hardd? O ydy. Gwrandwch y ddameg yma nath Iesu Grist i hadrodd yn Luc penod 13. Adroddodd y ddameg hon. Roedd gan rywun ffigysbren wedi blanu'n ei wynllan. Daeth i chwilio am ffrwyth arno, ac ni chafodd ddim. Ac meddai wrth y gwynllanydd, ers tair blynedd bellach roedd wedi bod yn dod i geisio ffrwyth ar y ffigysbren hwn, a heb gael dim. Am hynny, toref i lawr, pam y caiff dynnu maeth o'r pridd. A dyna mae lot o bobl yn deud. Dylai Cymru gael ei anghofio, gadael ei farw. Ond, atebodd y gwynllanydd ef, meistr gad iddo eleni eto i mi balio'i gwmpas a'i orteithio, ac os daw a ffrwyth y flwyddyn nesaf, popeth yn iawn, onid e cei ei dorri i lawr. A Duw'n chwilio am ffrwyth. Ffrwyth yn gwlad ni. Pa fath o ffrwyth mae Duw'n chwilio amdano fo yn gwlad ni? Cyfiawnder. Fi'n cofio mae un o'r nodweddion Cristion, gwneud byd, y rhai sydd arnynt newyn a syched am gyfiawnder. Dyn ni eisiau gweld cyfiawnder yn gwlad ni. Gweld y di amddiffyn yn cael hi amddiffyn. Sut dyn ni'n gwybod be di cyfiawnder? O gair Duw de. Lle ni cheir gweledigeth bydd y bobl ar chwal, meddai llyfr y di ar hobion. Ond gwneud bydd y sawl sy'n cadw'r gyfraith. Fan lle ni bydd y gweledigeth, be di o'n edi y weledigeth broffwydol, y gweledigeth, gair Duw'n cael ei egluro. Lle di gair Duw'n ddim yn cael ei egluro, mae'r bobl ar chwal. Ond pan mae gair Duw'n cael ei egluro, a pobl yn deall, dyma be di cyfiawnder. Dyma be sydd yn iawn. Yna mae pethau'n cael ei troi rownd. Dyma rhan o'r peth o Thomas Charles yn neud efo'i ysgolion o'n wedi meddwl dod a llyfryn sy'n gan ei adre, llyfr oedd Thomas Charles wedi paratoi ar gyfer i athrawon o pan oedden nhw'n mynd o gwmpas i ddysgu pobl yn ei ysgolion. Ac i oedden nhw'n dysgu darllen, so oedden nhw'n dysgu'r wyddor. a ddyn nhw'n dysgu adnabod geiriau. Ond oedden nhw ddim jyst yn dysgu hynny, oedden nhw'n dysgu moesed a, oedden nhw'n dysgu sut i ymddwyn, dysgu sut i ymddwyn teg at ei gilydd, be oedd cyfiawnder. Ac oedden nhw'n cael dysgu y deg o'r chymyn a gwahanol bethau fel yna. Yn Philippiad, mae Paul yn dweud wrth Philippiad, penod 4, adnod 8, bellach gyfeillion beth bynnag sydd yn wir, beth bynnag sydd yn anrydeddus, beth bynnag sydd yn gyfiawn a ffyr, beth bynnag sydd yn hawddgar a chanmoladwy, pob rhinwedd a phopeth wneud i clod, myfyriwch ar y pethau hyn. Pethau rydych wedi dysgu ei derbyn ei clywed a'i gweld yno fi, gnewch y rhain a bydd Dyw'r tyngnefydd gyda chi. Un o'r pethau olaf, y peth olaf, ie, oedd Dewi fod wedi ddeud, Dewi Sant, gnewch y pethau bychan, a welswch ac y glwswch yno fi. Ydy hyn yn digwydd yn ynglad ni rwan? Ydy pobl yn gyfiawn? Ydy pobl yn gofalu am y tlawd a'r dian ddiffyn? Y dian ddiffyn yn ynglad ni, y plentyn cyn iddo gael ei eni, cymaint yn cael ei erthylu. Yr henoed yn unig. Ydyn nhw'n cael gofal. Cymdeithas yn gofalu am y gweiniaid. Cyfiawnder am eisiau ni fel eglwys feddwl os yna rhywbeth allwn ni wneud. Ie, ddaru ni fynd a rhoi dillad i rhai oedd yn gwerthu'r big issue ac yn y blaen cyn yn Nadolig. Wel, mi oedd hynny beth gwych, ond mae eisiau ni barhau i feddwl. Os yna ffyrdd ni wasanaethu y gymdeithas. Ond yw ddim jyst cyfiawnder yna. Nid dyn yr unig ffrwyth mae Dyw eisiau weld. Ffrwyth arall mae Dyw eisiau weld ydy edifeirwch. Jeremia 18. Os bydd y genedl honno llefarais ni herbyn yn troi oddi wrth ei drygioni, gallaf ail feddwl am y drwg a fwriadau sydd hi. A wedi bod ni'n edif ar hau, bod ni'n sylweddoli, bod ni wedi methu a bod ni'n galaru am hynny a bod ni'n troi oddi wrth hynny. Nid tynnu Cymru nôl i'r gorffennol, nid dyma'r darlun mewn gwirionedd. Mae rai pobl yn meddwl, dach chi eisiau tynnu Cymru nôl i Oes Victoria? Na den, dyn ni ddim eisiau gwneud hynny. Ond, os dach chi'n mynd ar hyd rhyw ffordd ac yn sydyn dach chi'n sylweddoli, dach chi'n mynd y ffordd anghywir, beth dach chi'n neud? Wel, dych chi yn troi rownd i fynd nôl er mwyn ffeindio lle ddych chi ar goll er mwyn mynd ar y ffordd iawn. Ac yn yr ystyr hynny, da ni'n troi nôl a da ni'n troi rownd. Pan y Solomon yn adeiladu'r deml, a dyma fo yn gweddio pan oedd yn cysegru'r deml, a Dyw'n ateb Solomon yn ail Chronicle penod 7. Os byddaf wedi cael nefoedd fel na fydd glaw, neu o'r chymunir lycustiaid i farddeiar, neu anfon plâr o fy mhobl. Ac yna, bod fy mhobl a elwyr wrth fenw yn ymostwng, ac yn gweddio, yn fy ngheisio ac yn dychwelyd o'i ffyrdd drygionis, yna fe wrandawaf o'r nef a maddau eu pechod ac adfer ei gwlad. Ond adegen y gorffennol pryd mae Llywodraeth hydnoed wedi galw'r wlad i ddwrnod o edifeirwch cenedlaethol. A dy gyrhyfel. Mae pobl yn cael ei gwahodd i roi ddwrnod o'r neilltu ar gyfer y Day of National Repentance. A eisiau ni feddwl am edifeirwch. A'n bod ni. Dyn ni'n aml, oedden ni'n sôn, a'i nosiau oedd na rywun sôn, da ni'n cymharu'n hynny efo pobl eraill weithiau, da ni'n meddwl bod ni'n neud yn reit dda. Ond na. Pan da ni'n edrych ar safon Dyw, da ni eisiau edifarhau. A mae'r cam arall wrth gwrs. Fedydd Ioan oedd fedydd edifeirwch. Oedd eisiau rhywbeth mwy. Neu jyst troi o ddiwrth thrygioni, ond ffydd yn yr arglwydd Iesu. a ffydd yn yr arglwydd Iesu sydd yn newid pobl, yn newid bywydau. Dod i ffydd person. Dyna'r peth rhyfeddol efo gwaith Duw. Pan mae yna unigolion yn dod i ffydd, mae o'n newid y gymdeithas, achos yr unigolion yna wedyn ydy goleuni'r gymdeithas, yr unigolion yna ydy halen y ddaear. Yr unigolion yna wedi cael eu trawsnewid, sydd yn trawsnewid gwlad a chymdeithas. O'n i'n edrych ar y we, ar safle we'r Wales Tourist Board. A maen nhw'n cynnig pob math o bethau i ddenu pobl i Gymru. Cestyll, see our castles. Beaches, enjoy our beaches. Pony trekking. Pob math o bethau i ddenu pobl i Gymru. A maen nhw'n trio cael pobl i ddod i wario'u pres ac i gymeryd gwyliau yng Nghymru. Ym 1904, i oedd na ddau o'r Almaen yr holl ffordd i Bethesda. Cos oedden nhw'n clywed bod Duw yna ac oedden nhw eisiau gwybod beth yn digwydd yna. Yn yr 19fed ganrif, oedd na bobl yn teithio o bob math o wahanol lefydd. Oedden nhw yn dod o Flint, cwch ar hyd yr arfordir, rownd Penllyn, lawr i Aberaeron, a wedyn cerdded fyny o Aberaeron i Langeitho. Chi di bod yn Langeitho? Bron, swn i'n dweud bod Langeitho bron yn ffitio mewn i'r capel yma, felly ynddo. Mae'n pentre hynod o fach. Mae'n eitha exaggeration i ni, ond pentre hynod o fach ydy Langeitho. Ond oedd pobl yn teithio o bob man i Langeitho. Pam? Oedd Duw wedi cymryd gafel yn Daniel Rowland ac oedd o fano yn pregethu a oedd pobl wrth wrando arno fo'n dod i ffydd ac yn dod i brofi gras a bywyd. A doedd ddim angen deud wrth bobl am Langeitho. Oedd pawb yn gwybod am Langeitho. Os bod Duw wedi dyrchafu'r lle. A pobl yn tyru yna. A dyna dwi'n meddwl ydy'r man lle dyn isio o fod yn dweud beth cwbl positif yn yn gwlad ni, ydy bod ni'n gweddio byddai Duw ni'r ras yn codi i air o fel bod pregethwyr yn cael cyhoeddi'r gair yn nerthol. Dwi'n mynd ymddiheir am ddeud pregethwyr felly. Mae'n llyfr o'r Actau lle mae'r eglwys yn tyfu. Bob pennod o llyfr o'r Actau, beth sy'n gyffredin i bob penod? Yn rhai penodau ydych chi'n cael gweddio, yn rhai penodau ydych chi ddim. Yn rhai penodau ydych chi'n cael gwahanol beth yn digwydd, ond ym mhob penod mae yna bregethu'n digwydd. Mae Duw'n defnyddio hwnna. A bod ni'n gweddio bod Duw'n i'r as yn peri bod pobl yn dod i fedru gwrando ar air Duw wedi egluro o'r newydd. Cyfiawnder sy'n dyrchafu cenedl, meddai llyfr y Daearhebiau. Mae'r cyfiawnder hwnnw i'w gael wrth i bobl weld Iesu Grist wedi marw dros nhw ar y groes, credu ynddo fo a cael ei gwisgo a'i gyfiawnder o, a cael ei newid i fod yn bobl wahanol. Sut Gymru dden ni isio yn y dyfodol? Ydych chi sut Gymru dwi isio? Cymru lle mae Duw yn y canol, a pobl yn byw dan i air o, yn pwyso ar i'r aso yn yr arglwydd Iesu Grist. Lle gadwch chi ni gymeryd y cyfle wrth i ni gofio be ydyn ni i weddio dros yn cenedl ni. Os ydych chi'n dod o genedl arall i weddio dros y genedl arall. Ac i ni weddio bydd y Duw ni'r as yn rhoed i ni lawenydd a gorfoleth wrth iddo fo'n dychwelyd ni ato fo i hun. Er mwyn i enw. Amen.